Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης. Πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Ολονύκτιο θρίλερ με την υγεία του Ερντογάν. Συναγερμός μετά τη διαρροή πληροφοριών ότι υπέστη έμφραγμα και μπήκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Υποχρεώθηκε να απαντήσει μετά τα μεσάνυχτα η τουρκική προεδρία για να καθησυχάσει, μιλώντας για αβάσιμες φήμες. Ακύρωσε και το σημερινό του πρόγραμμα ο Τούρκος πρόεδρος. Νέο θρίλερ πριν από λίγο. Ήταν να μιλήσει 1:30 το μεσημέρι, πριν από μισή ώρα. Μέσω Skype, στην τελετή εγγενείων του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, το ανέβαλε για τις 4 το απόγευμα. Λέει ότι θα συνομιλήσει τηλεφωνικά και με τον Πούτιν. Σε λίγο ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη, η Ιβάνα Στέλου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Φουντώνει η φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Μητσοτάκης πριν από λίγο από την Καβάλα, το δίλημα είναι σταθερότητα ή μπάχαλο. Σε βέρτικο παλινοδιών, λέει ο Πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, πριν άφηναν υπονοούμενα για κυβερνήσεις ιτημένων, τώρα μιλούν για κυβερνήσεις ανοχής. Ξέρουν, λέει, ότι χρειάζονται τον Βαρουφάκη, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν οι αριθμοί, αλλά το σχέδιό του Δήμητρα θα ήταν γελίο, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι σχεδιάζει αποστασίες. Βάζει στο στόχαστρο και τον Βαρουφάκη. Θέλει να γίνει παρτενέρ του Μητσοτάκη. Τον αβαντάρει με όσα λέει για τη Δήμητρα. Έχει αιμονές, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σπέβδει να αποκηρύξει το γραμματέα του Μέρα 25, ζητώντας του ωστόσο ψήφο ανοχής, όπως και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ηχηρό όχι και από τους δύο στον Τσίπρα, όχι και από Ανδρουλάκη. Στα άκρα ο εμφύλιος στο κόμμα Βελόπουλου με απειλές και για συλλήψεις. Ο βουλευτής Αντώνης Μιλωνάκης, που κατήγγειλε τον Βελόπουλο ότι έπαιρνε μαύρα από τους βουλευτές, φυγαδεύτηκε χθες το βράδυ, όπως δήλωσε, εκτός Αττικής, για να αποφύγει τη σύλληψη μετά από μήνυση Βελόπουλου. Το σπίτι μου στα Πατήσια είναι ζωσμένο από αστυνομικούς, δήλωσε τη νύχτα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπει ο Βελόπουλος για το θέμα και κατηγορεί πάλι τη Νέα Δημοκρατία για αποστασίες και απόπειρα αρπαγής βουλευτών του. Υπέβαλε χθες το βράδυ ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης στον Άριο Πάγο την αίτηση για να κατέβει στις εκλογές με το κόμμα Έλληνες, αλλά και ο πρώην εισαγγελέας Κανελόπουλος με το κόμμα ΕΑΝ. Υποψίες συνταγματολόγων για διπλό παιχνίδι, με στόχο να πάρει πράσινο φως για τις εκλογές το ΕΑΝ και να το υποστηρίξει μετά ο Κασιδιάρης, αν έχει μείνει εκτός το δικό του κόμμα. Παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή, λέει, που έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση για δολοφονία, μπορεί να εκπροσωπείται στη Βουλή, αφήνοντας υπονοούμενα ότι Έλληνες και Χρυσή Αυγή, Κασιδιάρης Έλληνες και Χρυσή Αυγή, είναι το ίδιο. 50 τα κόμματα τελικά και συνασπισμοί που δήλωσαν συμμετοχή στις εκλογές. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή, επιτάπητος και τα debate. Σε άλλα θέματα, ομολογία σοκ στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη στο πόδι. Μακάρι να ήμουν στη θέση του, είπε στην απολογία του ο δεύτερος από τους 12 κατηγορούμενους. Πυρετώδης η σκέψη στο Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό και των υπόλοιπων 73 Ελλήνων από το φλεγόμενο Σουδάν. Επέστρεψαν χθες άλλοι 16 με μεταγωγικό αεροπλάνο. Συγκλονίζει η νέα μαρτυρία του Μητροπολίτη Σουδάν για το πώς βγήκε ζωντανός από την κόλαση. Τον βοήθησε ανώτατος μουσουλμάνος κληρικός. Άλλες δύο συλλήψεις στη Μύκονο για παράνομες οικοδομικές εργασίες σε γνωστό παραλιακό κλαμπ σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός. Γκρεμίζουν τα αυθαίρετα στην Ψαρού και στον Πάνορμο. Στη δεύτερη περίπτωση, στο γνωστό κλαμπ, τα 22 από τα 33 εκατομμύρια του προστίμου μπορούν να γίνουν στον Πάνορμο μόλις 500 ευρώ, τα 22 εκατομμύρια 500 ευρώ, αν κατεδαφίσουν με βάση το νέο νόμο σε 10 μέρες τα 40.000 τετραγωνικά των παρανομιών πάνω στο κύμα. Εντείνεται η ανησυχία για νέο γύρο τραπεζικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ελεύθερη πτώση μετοχή της First Republic Bank, νέα βουτιά 30% μετά το χθεσινό 49%. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Αμερική μετά την ανακοίνωση Biden ότι θα διεκδικήσει πάλι την Προεδρία το 2024. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι ο Τραμπ είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Οι Ρεπουμπλικάνοι απάντησαν, φτιάχνοντας βίντεο τεχνητής νοημοσύνης για να δείξουν το χάος, όπως λένε, αν επανεκλεγεί ο Biden. Η Ρωσία ετοιμάζεται για μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση, στείνοντας τριπλή γραμμή άμυνας 800 χιλιόμετρων. Φωνικά ροσκαχτυπήματα με πυράβλους στο Μικολάευ, ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, στη Χερσόνα, σκοτώθηκε από πυρά ελεύθερο σκοπευτή Ουκρανός δημοσιογράφος, τραυματίστηκε ο απεσταλμένος της Ιταλικής Λα Ρεπούμπλικα. Άλλες ειδήσεις από την ελληνική επικαιρότητα. Σοκ στις Σέρες. Τρεις μαθήτριες γυμνασίου καταγγέλουν τον καθηγητή τους ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικά στη σχολική εκδρομή πριν από το Πάσχα. Πήγαν τα παιδιά στην αστυνομία μαζί με τους γονείς τους. Καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι για τον ισχυρό σεισμό 5,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ με επίκεντρο τη θάλασσα 29 χιλιόμετρα νότια της Αστυπάλαιας. Και στα αθλητικά και τώρα οι δυο τους. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αντιμέτωποι στο ντέρμπι για τον τίτλο την Κυριακή το βράδυ στη Λεωφόρο. Μετά τις χθεσινές νίκες, Παναθηναϊκός 2-0 στο Βόλο, η ΑΕΚ 4-0 τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο άλλο χθεσινό μάτς, ο Άρης 2-1 τον Ολυμπιακό κλείδωσε το εισιτήριο για την Ευρώπη. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 75, Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 60, Άρης 47, Βόλο 40. Οριστικά 24 Μαΐου ο τελικός του κυπέλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Και βελτιωμένο ο καιρός, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι αυτή η ανοιξιάτικη αύρα θα κρατήσει τουλάχιστον ως την Πρωτομαγιά, ενώ, θα μας πει σε λίγο λεπτομέρειες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Real FM, ενώ στην Ισπανία το θερμόμετρο αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς.
Το θέμα της ημέρας.
Πριν πάμε κυρίες και κύριοι στις προεκλογικές φωτιές εδώ στη χώρα μας, σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου για να δούμε τα νεότερα για το ολονύκτιο θρίλερ Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, με την υγεία του Ερντογάν. Έβλεπα τα mail που μου έστελες μετά τα μεσάνυχτα, που ήταν ασυνήθιστο αυτό, ακόμα και η τουρκική προεδρία είχε αναρτήσει τις πληροφορίες που μεταδίδονταν από τα social media ότι ο Ερντογάν έπαθε έμφραγμα και μπήκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση για να απαντήσει και να καθησυχάσει. Το έκανε ο Αλτούν, ο επικεφαλής της τουρκικής προεδρίας. Από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ποια είναι η αλήθεια για την υγεία του Ερντογάν? Τι συνέβη τη νύχτα?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, Νίκο, ότι το θέμα της υγείας του Ερντογάν από σήμερα παίζει χαμηλά πλέον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι πληροφορίες έρχονται πλέον με το σταγονόμετρο. Και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως.
Δηλαδή.
Βεβαίως, να υπήρξε κάποια παρέμβαση και αλλαγή ατζέντας. Υπήρξε παρέμβαση, σαφέστατα. Καθότι ιδίως από χθες διακινούνται στο διαδίκτυο πολλές πληροφορίες για την υγεία του Ερντογάν, ότι πέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Αυτό ήταν το κορυφαίο τα μεσάνυχτα. Για το έμφραγμα.
Τα μεσάνυχτα, ναι. Βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα ειδοποιήθηκε και εκτάκτως στην οικογένειά του να πάει στο νοσοκομείο. Έως και σενάρια παρέμβασης, Νίκο, άλλων χωρών. Ναι. Σου λέω ότι διακινήθηκε στο διαδίκτυο στις επερχόμενες τουρκικές εκλογές. Και τα οποία όλα αυτά, όλες οι πληροφορίες, διαψεύστηκαν μετά τα μεσάνυχτα και απορρίφθηκαν στο σύνολό τους από την Προεδρία και τον Φαχρετίν Αλτούν.
Αυτό δείχνει τη δραματικότητα της κατάστασης, ότι αναγκάστηκε ο Αλτούν μετά τα μεσάνυχτα να απαντήσει.
Και πριν από λίγο, Αλτούν στην ομιλία του ξαναβγήκε και δήλωσε κατηγορηματικά για το σπεκουλάρισμα που γίνεται με αφορμή την υγεία του Προέδρου στο διαδίκτυο και ότι οι εκλογές καθησύχασε τον κόσμο, γιατί υπήρξε χθες και ένα σενάριο αναβολής των εκλογών. Οι εκλογές, είπε ο Αλτούν, θα γίνουν κανονικά στις 14 Μαρτίου. Τώρα, σήμερα, αφορμή για νέες.
Πριν πάμε στο σημερινό θρίλερ, προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο πρώην γιατρός του Ερντογάν, ο Τουράν Τσομέζ. Για να τον ακούσουμε.
Ναι.
Υπάρχει κάποια εξάντληση του Προέδρου. Αυτός ο έντονος τρόπος εργασίας και η κούραση, λέει, μπορούν να του φέρουν και νέα προβλήματα υγείας. Άρα θα είναι καλό να ξεκουραστεί. Νομίζω πως ο λόγος που ο Ερντογάν αύξησε τους ρυθμούς εργασίας είναι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που του φέρνουν και η δημοτικότητα της αντιπολίτευσης που αυξάνεται καθημερινά. Αν θυμάστε, στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου είχε δηλώσει ο Ερντογάν πως λόγω σεισμού δεν θα κάνει συγκεντρώσεις. Δεν θα υπάρχουν τραγούδια στις εκδηλώσεις, αλλά μετά ο ίδιος και οι υπουργοί του προσπάθησαν να τρέξουν μια μεγάλη εκστρατεία με εγκαίνεια και συγκεντρώσεις. Τώρα, όλα αυτά ξεκίνησαν, Βάνα, από την κατάρρευση του προχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξης. Εξαφανίστηκε, ακούσαμε το ΟΧΘΕ μου, χάθηκε από το πλάνο. Επανήλθε κάτοχρος και φανερά καταβεβλημένος 10 λεπτά μετά, κλείνοντας άρον-άρον τη συνέντευξη. Και ήρθε η χθεσινή φημολογία για έμφραγμα, για κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, νέο θρύλερ πριν από λίγο με το Ακούγιου. Τι έγινε?
Λοιπόν,
ήταν να μιλήσει μία μισή ώρα το Γάνη.
Ακριβώς. Καταρχάς, για δεύτερη μέρα, Νίκο, ακυρώθηκε από την Προεδρία το προεκλογικό του πρόγραμμα.
Σωστά.
Δεν θα παραστεί, όπως είχε προγραμματιστεί, διαζώσει στα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού στη Μερσίνα, ούτε θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Θα παρακολουθήσει, λοιπόν, την εκδήλωση διαδικτυακά και ήδη αρχικά ξέραμε ότι αυτή η τελετή θα ξεκινήσει στη μία η ώρα. Θα ξεκινούσε. Μετά ήρθε ανακοίνωση επίσημη από την Προεδρία ότι θα γίνει στις 4 τοπική ώρα Τουρκίας. Ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ζωντανά πλάνα από το Ακούγιου και Σου λέω ότι ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή.
Άρα στην αρχή ήταν να πάει. Μετά το ακύρωσαν, είπαν θα μιλήσει μέσω Skype, μετά είπαν μια μισή το μεσημέρι, τώρα είπαν 4 το απόγευμα. Για να δούμε.
Στην τελική ώρα και όπως είπε και ο Πεσκόφ, πριν από τα εγγένεια σήμερα θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά Πούτιν Ερντογάν και μετά θα συμμετάσχουν και οι δύο διαδικτυακά στην τελετή φόρτωση του πυρηνικού καυσίμου στην πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας του Ακούγιου. Και κάτι άλλο, Νίκο, ότι η ψυχολογία του Τούρκου ψηφοφόρου, αυτό υπάρχει από αναλυτές δηλαδή που λέγεται σήμερα, λέει το εξής. Αν δεν αλωνίσει ο Ερντογάν μόνος του όλη την Τουρκία, όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση,
δεν
ανεβαίνουν τα νούμερα.
Έτσι.
Όχι.
Έκανε τρεις ομιλίες την ημέρα.
Και συνεντεύξει όταν σε κανάλια και η Αγένεια, ο Τούρκος ψηφοφόρος λειτουργεί προσωποκεντρικά. Έχει συνηθίσει να βλέπει τον Ερντογάν σε περιοδίες και στα κανάλια και γι' αυτό τον αποκαλούν μηχανή που κερδίζει τις εκλογές.
Και πολλοί θυμούνται, Βάνα, τι είχε γίνει πριν από 20 χρόνια, όταν ο Ετσεβίτ πάλι τότε σε προεκλογική περίοδο είχε αρρωστήσει.
Τα νούμερα.
Έτσι, και κέρδισε, τότε κέρδισε ο Ερντογάν. Και πήρε μόνο 2% είχε πάρει ο Ετσεβίτ.
Το πρόγραμμά του, ενώ αρχικά είχε πει ότι λόγω της της κατάστασης μετά τους σεισμούς, τέλος πάντων, και εν είδη μνημοσύνου, θα είναι όλα σε χαμηλούς τόνους. Όταν πέφτανε λοιπόν τα νούμερα, αναγκάσανε τη μηχανή παραγωγής να βγει στην πιάτσα που λέμε, και όταν είδαμε το πρόγραμμα του Ερντογάν με 40 προεκλογικές συγκεντρώσεις, ομιλίες αυτά σε όλη την Τουρκία, δεν είναι καθόλου μικρές οι αποστάσεις, εκτός από τις καθημερινές ζωντανές εμφανίσεις στα κανάλια, απορρίσαμε όλοι.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ερντογάν. Είπαμε 4 απόγευμα υποτίθεται τώρα θα τον δούμε να μιλάει μέσω Skype στα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε στο θέμα και να ακούσουμε πώς σχολιάζει τις εξελίξεις ένας άνθρωπος που κάνει, δημοσιογράφος που κάνει αντιπολίτευση στον Ερντογάν από τους λίγους, ο Φατίχ Πορτοκάλ στο Σοτζού TV. Και σχολιάζει την κατάρρευσή του live κατά τη διάρκεια συνέντευξης και το όχθέ μου που ακούστηκε. Για να τα ακούσουμε. Υπάρχει μια δράση, λέει εκεί. Κοιτάξτε, κάτι συμβαίνει εκεί, λέει, στη συνέντευξη και δεν το βλέπουμε. Διότι η λέξη οχ-οχ λέγεται στο τέλος ενός γεγονότος, μιας δράσης, σε στιγμή πανικού. Διαφορετικά, δεν θα αντιλαμβανόσασταν ότι έχει κρυώσει εκεί που κάθεστε ή δεν θα λέγατε οχ-οχ. Υπάρχει μια δράση εκεί. Υπάρχει μια κατάσταση που περνάει ο Ερντογάν. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης ακούγεται το οχ-οχ. Έρχονται κάποια πράγματα στα αυτιά μας, δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί δεν τα έχουμε δει. Βέβαια, γνωρίζουμε τις αδιαθεσίες του Ερντογάν. Λέγεται ότι πάσχει από επιληψία, ότι έχει κάνει εγχείρηση στο έντερο, λέει ο Φατίχ Πορτοκάλ. Να προσθέσουμε ότι σήμερα ξεκίνησαν να ψηφίζουν, 14 Μαΐου είναι οι εκλογές στην Τουρκία, ξεκίνησαν από σήμερα να ψηφίζουν 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι στη Γερμανία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και να ακούσουμε πώς σχολιάζει τις εξελίξεις και το θρίλερ με την υγεία του Ερντογάν ο καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος, μίλησε στο Sky.
Πάντα η υγεία ενός ηγέτη προκαλεί το ενδιαφέρον της εσωτερικής και της διεθνούς κοινή γνώμη. Mm-hmm. Παραμονές εκλογών, όπως είπατε, και δει σε ένα κράτος το οποίο δεν διακρίνεται για την δημοκρατικότητά του ούτε για τα δυτικά στάνταρ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά, όπως είπατε πριν, η συνταγή της καταστροφής για τον Τούρκο πρόεδρο. Εάν δεν επανέλθει το ταχύτερο, γι' αυτό και ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση, βγήκε στα 10 λεπτά μετά να δείξει έστω λίγο ότι είναι ζωντανός. Το σημαντικό ήταν να δείξει ότι είναι ζωντανός. Ότι εγώ ακόμα εξακολουθώ να είμαι εδώ και να παίζω μπάλα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει παρουσία, μπορεί να περιορίσει τις εμφανίσεις, εάν δεν είναι κάτι τρομερά σοβαρό, να εμφανίζεται επιλεκτικά, αλλά θα δίνει παρουσία. Mm-hmm. Βεβαίως πώς θα περάσει την κοινή γνώμη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα το πώς θα συμπεριφερθεί το τουρκικό εκλογικό σώμα είναι ένα ερωτηματικό.
Ερχόμαστε τώρα στο ελληνικό προεκλογικό πολιτικό σκηνικό. Είναι μαζί μας και ο Γιάννης Τσακίρης και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Γιάννη, τον τόνο έδωσε σήμερα πρωί-πρωί με τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, θα τον ακούσουμε, επέμεινε στο σενάριο που ξεκίνησε τα τελευταία 24 ώρα, έστω της ψήφου ανοχής. Ξεκίνησε προχθές το πρωί, το λέγαμε και μαζί. Δηλαδή, έστω Κουτσούμπας και Βαρουφάκης να δώσουν σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφο ανοχής και να συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εισπράττει όχι από τους τρεις προς το παρόν, και από τους τρεις όχι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο κατά την περιοδία του στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, ο οποίος τόνισε ότι το δίλημα είναι σταθερότητα ή μπάχαλο και κατηγόρησε την αντιπολίτευση, τον Αλέξη Τσίπρα ειδικά, για βέρτικο παλινοδιών. Αυτό που λέμε, δηλαδή ότι ξεκίνησε να μιλάει για κυβέρνηση συνεργασίας, μετά για κυβέρνηση ηττημένων υπονοούμενα και κατέληξε για ψήφο ανοχής. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Ακούω την αντιπολίτευση να βρίσκεται σε ένα βέρτικο παλινοδιών. Στην αρχή άφηναν υπονοούμενα για κυβερνήσεις ηττημένων. Τώρα μιλάνε για κυβερνήσεις, λέει, ανοχής. Αν μας λείπουν, λέει, 10-15 βουλευτές, είπε ο κ. Τσίπρας, δεν πειράζει, θα βάλει πλάτη, λέει, το Μέρα 25. Και ποιος, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση σήμερα για κυβέρνησης, εκτός από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ τα ακούω βερεσέ, είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια. Το μόνο που θα οδηγούσαν θα ήταν σε μια παρατεταμένη αστάθεια και σε μια κυβερνησία την οποία η χώρα σήμερα δεν χρειάζεται. Στη γειτονική Βουλγαρία έχουν κάνει 5 εκλογές. Με απλή αναλογική, προσέξτε, 5 εκλογές με απλή αναλογική, κυβέρνηση δεν έχουν ακόμα, πάνε αισίως για 6η κάλπη, πάλι με υπερησιακή κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας, αυτό χρειαζόμαστε σήμερα, ή χρειαζόμαστε τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέει μια κυβέρνηση και μια παράταξη η οποία, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίστηκε πολλές κρίσεις με απόλυτη επάρκεια.
Τώρα, Γιάννη, πριν έρθουμε σε σένα, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστησοπούλου κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι σχεδιάζει αποστασίες. Και πάμε στο επίμαχο την ψήφο ανοχής που ζητεί ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας στον Αντένα.
Άκουσα μια συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα πάρει τη διερευνητική εντολή, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν θα τη δώσει ποιος. Θα την πάρει, την κάνει τι, να την πάει βόλτα.
Θα συζητήσει με τον Πασόκ.
Άρα λοιπόν είναι ανοιχτό για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ανοιχτό από ό,τι φαίνεται. Λέει δημόσια.
Και συνεργασία με την Ελληνική Λύση.
Κάνει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στο πρώτο πλάνο του μυαλού του είναι πώς θα κάνει αποστασίες. Πώς θα κλέψει βουλευτές.
Εσείς τις πιστεύετε.
Ανεχόσαστε αυτά που λέει ο κύριος Βελόπουλος για την εξαγορά.
Κοιτάξτε, η οικογένεια έχει μία παράδοση. Ξέρει το know-how.
Άρα, Γιάννη Τσακίρη, από τη μια βάζει στο στόχαστρο τον Πρωθυπουργό κατηγορώντας τον ότι σχεδιάζει αποστασίες. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στο δίλημα που έθεσε από την Καβάλα ο Πρωθυπουργός, το δίλημα είναι σταθερότητα ή μπάχαλο, επιμένει σε αυτό που ξεκίνησε προχθές, ότι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν τα κόμματα που θεωρεί ότι μπορούν να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να δώσουν ψήφο ανοχής. Και αναφέρεται συγκεκριμένα σε Κουκουέ και Βαρουφάκη, ενώ μιλά για συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ακριβώς, εγώ θα σου έλεγα, Νίκο, ότι βλέπω μια αλλαγή στρατηγικής. Σωστά. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 24 ώρα. Ουσιαστικά μιλάει για κυβέρνηση μόνο με το Πασόκ κίνημα αλλαγής, μόνο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μάλιστα σήμερα έβαλε κάτω, θα λέγαμε, τα κουκιά, συνέκρινε τις προηγούμενες εκλογές του 2019 και λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 31,5 μαζί με το Πασόκ θα ήταν γύρω στο 40 και αιτιολογώντας την πρότασή του, σημειώνοντας πως η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε αυτές τις εκλογές θα μπορεί να πάει στο 45-46%, δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται τα άλλα δύο κόμματα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, επέμεινε στο ότι αν χρειάζονται βουλευτές ένας μικρός αριθμός, τότε τα μικρότερα κόμματα και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα θεώρησε ότι θα αλλάξουν στρατηγική, θα αλλάξουν πολλά την επομένη των εκλογών. Τώρα όσον αφορά τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα σου έλεγα...
Θα πάμε στο Βαρουφάκη. Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτό ακριβώς πώς το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας ψήφο ανοχής και λέγοντας ακριβώς ότι εάν δεν τη δώσουν, έρχεται Μητσοτάκης και ουσιαστικά τους ρίχνει τον μπαλάκι. Και σε Κουκουέ και Βαρουφάκη. Βέβαια, το παράδοξο είναι ότι αμέσως μετά παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον αποκηρύσει δημόσια και ολοκληρωτικά, αλλά ζητάει την ψήφο ανοχής από το Μέρα 25. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κύριος Βαρουφάκης έχει αποφασίσει να είναι ο παρτενέρ του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
Τον αβαντάρι, λέτε.
Προφανές είναι αυτό. Όταν του δίνει τη δυνατότητα, έστω και ρητορικά, να βγάλει από το σεντούκι, από το χρονοτούλα της ιστορίας, ξαναζεσταμένο το φαγητό του φόβου και μάλιστα για ένα θέμα που έχει λήξει εδώ και 7 χρόνια, όλα όσα λέει για το νόμισμα
το
αποτελούν μονές
του.
Δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν αποτελούν καν αντικείμενο συζήτησης. Και δεν αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης ούτε το 2015.
Άρα τον απορρίπτετε.
Γιατί αυτές ήταν οι απόψεις
Σόιμπλε. Άρα σήμερα λέτε δεν συζητάω με Βαρουφάκη.
Και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κάθε κύριος Βαρουφάκης την επόμενη μέρα των εκλογών, μέχρι τις εκλογές μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Την επόμενη μέρα των εκλογών όμως θα κληθούν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες.
Πριν ακούσουμε και το τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη Τσίπρα, ακριβώς πώς αποκηρύσει τον Γιάννη Βαρουφάκη, να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από την Ελευθερούπολη της Καβάλας για το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη, που επιμένει ότι αν μας κλείσουν τις τράπεζες έχει έτοιμο το παράλληλο σύστημα πληρωμών με το παράλληλο νόμισμα. Αν δεν ήταν επικίνδυνο, θα ήταν γελίο, λέει ο Πρωθυπουργός, και ουσιαστικά επισή χτυπάει καμπανάκι κινδύνου. Αν δεν με ψηφίσετε, έρχεται, λέει ο Τσίπρας με το Βαρουφάκη και θα ξαναζήσουμε μέρες 15. Για να ακούσουμε πώς το είπε.
Η Δήμητρα, λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, θα ήταν γελίο. Γιατί επανήλθε αυτή η συζήτηση στο προσκήνιο, φίλες και φίλοι? Επειδή αυτοί οι οποίοι οραματίζονται την κυβέρνηση στον αντικειμένο ξέρουν πολύ καλά ότι χρειάζονται τον κύριο Βαρουφάκη, διότι αλλιώς δεν μπορούν να πούν οι αριθμοί για μια τέτοια κυβέρνηση. Και είναι ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος φροντίζει να μας θυμίζει τι ακριβώς έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό το οποίο έγινε. Στους συνταξιούχους δεν χρειάζεται να το πω, διότι θυμάστε όταν περιμένατε στις φορές για να πάρετε τα 60 ευρώ και πώς η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Μην τους αφήσουμε να ξανακάνουν τα ίδια. Ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε αυτό το μακρινό σενάριο είναι με το να είναι ισχυρή η δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Άρα το δίλημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω. Είναι, για να το πω πολύ απλά όπως το λέγατε στο καφενείο, σταθερότητα ή μπάχαλο.
Άρα βλέπουμε, Γιάννη, ότι ο Πρωθυπουργός ποντάρει πάνω σε αυτό, στο σενάριο πιθανής συνεργασίας. Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, επειδή το puzzle συμπληρώνεται μέρα-μέρα και ώρα-ώρα με τις ομιλίες. Έχουν ένα άτυπο debate και αν προσθέσουμε και Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη, Κουτσούμπα, συμπληρώνουμε την συνολική εικόνα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, κυβέρνηση με όλους. Λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, αλλά θα βάλεις μέσα το Βαρουφάκι και να στήσουμε μέρες 15 που μιλάει για τη Δήμητρα. Μετά λέει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ανοχή από το Βαρουφάκι, αλλά τον αποκηρύσω να μην ξαναζήσουμε μέρες του 15. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, βλέπετε το βέρτικο, ή εμένα ή αυτό. Καταλαβαίνω ότι περιμένουμε τώρα τη συνέχεια από τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, χρησιμοποιήσω, όπως είπες και εσύ, Νίκο, σκληρή γλώσσα και μόνο το παρτέν του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Νομίζω τα λέει όλα. Επίσης είπε ότι η κρίση της απόψης που είχε το 2015 ο Wolfgang Schäuble, ακόμα πιο σκληρή δηλαδή επίθεση προς τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εν δυνάμει, όπως είπε, συνομιλητής του και ότι δεν μπορεί να θέσει αυτός ένα κόμμα του 3-4% του όρους του για το αν θέλει να μπει στην κυβέρνηση ή επιλέγει την ανοχή. Επιμένω σε αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι βλέπω πλέον ένα σχέδιο κυρίως της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και ουσιαστικά αφήνει σιγά σιγά στην άκρη στο περιθώριο τους άλλους δύο, ζητώντας τους ανοχή εφόσον αυτό χρειαστεί.
Έτσι. Πάντως βλέπω και το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, ότι ζούμε για πρώτη φορά εκλογές, στις οποίες συζητούμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και ποιος όχι, αντί να συνεργαστούμε. Χθες παρουσίαζε επί δύο ώρες ο Πρωθυπουργός το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα συνεχίζουμε να συζητάμε για το Βαρουφάκη, τη Δήμητρα, όχι εμείς, οι ίδιοι αρχηγοί. Και τις μεταεκλογικές συνεργασίες. Μας έχει βάλει σε άλλο τρυπάκι η απλή αναλογική. Λοιπόν, είναι εύλογο αυτό. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Πριν πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου για να δούμε το νέο όχι του Νίκου Ανδρουλάκη που λέει αυτήν την ώρα στους Δελφούς, να ακούσουμε, διότι μπορεί να ζητάει ψήφο ανοχής ο Αλέξης Τσίπρας από Κουτσούμπα και Βαρουφάκη. Χθες ακούσαμε τον γραμματέα του ΚΚΕ να λέει ότι είναι μούφα η κυβερνήση συνεργασίας και να αποκλεί κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ή ανοχής. Το ίδιο με κατηγορηματικό τρόπο ξανά έκανε αργά χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης. Να τον ακούσω.
Γιατί πραγματικά έχω κουραστεί. Παιδιά, δεν είναι αυτό πράγμα αυτό. Πηγαίνω σε κάθε κανάλι και μου λέω, μα δεν θα κάνετε συνεργασία. Όχι, δεν θα κάνουμε συνεργασία. Μα γιατί δεν κάνετε συνεργασία? Γιατί να κάνουμε συνεργασία? Να συνεργαστούν αυτοί. Τι διαφορά έχει η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ? Και για να μην αφήνω καμία σκιά, γιατί λένε για ανοχή. Καμία ανοχή. Ούτε εμπιστοσύνη, ούτε ανοχή. Εντάξει. Είμαστε ξεκάθαροι.
Ούτε εμπιστοσύνη ούτε ανοχή. Και ο Δημήτρης Στρατούλης, που συνεργάζεται με το Μέρα 25, ο γραμματέας της ΛΑΕ, μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM και επέμεινε στο σχέδιο Δήμητρα που υποστηρίζει και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτό το παράλληλο σύστημα πληρωμών, αν μας κλείσουν, όπως λέει το Μέρα 25, τις τράπεζες.
Το σχέδιο Δήμητρα είναι ένα απλό σύστημα δωρεάν ψηφιακών συναλλαγών, δημόσιο σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που υπάρχει τραπεζική κρίση. Μια τέτοια περίπτωση δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε. Ξέρετε ότι κατέρευσε και η Credit Suite. Ξέρετε ότι κατέρευσε μια τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύουν άλλες δύο. Δεν πρέπει η χώρα μας να απουσιάζει από το να έχει εργαλεία άμυνας σε αυτή την περίπτωση, να προστατευτεί η οικονομία, οι πολίτες, οι λαϊκές καταθέσεις κλπ. Αυτό είναι μια εφαρμογή στο TaxisNet, η οποία μπορεί να διευκολύνει και την κοινωνία και την οικονομία σε μια δύσκολη κατάσταση. Τη δύσκολη κατάσταση δεν μπορεί κανείς να την αποτρέψει. Ότι αν τύχει και η χώρα μας βρεθεί σε μια κρίση παρόμοια με το 2015, να μην μείνει ξεκρέμαστε όπως τότε με το πιστόλι στον κρόταφο των δανειστών, να έχει δυνατότητα μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, εάν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, να μπορεί να περάσει σε ένα εθνικό νόμισμα για να μπορέσει η χώρα, ο λαός μας, η κοινωνία να σταθεί στα πόδια του.
Τώρα πάμε να δούμε τι λένε στο ΠΑΣΟΚ. Μαρετίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας. Μαρετίνα, καλό μεσημέρι. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ξεχώρισε για πρώτη φορά τόσο με τέτοια σαφήνεια τους πιθανούς μετεκλογικούς του εταίρους, λέγοντας: εγώ συγκυβέρνηση με Ανδρουλάκη θέλω και ψήφα ανοχής από Βαρουφάκη και Κουτσούμπα. Το ερώτημα είναι: ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τη Μαρία Σαράφουλου στο συνέδριο των Δελφών. Και εκεί έθεσε εκ νέου τις τρεις προϋποθέσεις, τους τρεις όρους υπό τους οποίους θα έμπαινε στη διαδικασία να συζητήσει μια συγκυβέρνηση την επόμενη μέρα. Μίλησε λοιπόν ξανά για ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για το κόμμα του, για μια προγραμματική συμφωνία δηλαδή μεταξύ των κομμάτων που θα συμμετέχουν πάνω σε προγραμματική βάση, και εφόσον αυτή υπάρξει, για συμφωνία σε πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξαιρώντας παντελώς τον Γιάννη Βαρουφάκη, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, είτε πρόκειται για την ανοχή του σε μια τέτοια κυβέρνηση. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις πληροφορίες που ακούμε και γράφουμε και εμείς τόσο καιρό περί πρότασης που έχει απευθύνει στην κυρία Χρονοπούλου να μετέχει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα το έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο το βράδυ.
Θα υπάρχει η κυρία Χρονοπούλου, είναι η γυναίκα που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό.
Ο ίδιος λέει ότι, και όλο το ρεπορτάζ λέει ότι περιμένει τη δική της απάντηση. Η πρόταση έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και με αποφασίσει ίδια.
Μετά από την είδηση για αυτή την καταγγελία που την έχει φέρει στο επίκεντρο των γεγονότων, θα πρέπει και η ίδια να διαχειριστεί μια ίσως επικαιρότητα.
Άρα, καταλαβαίνω ότι η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει η ίδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετακλογικές συνεργασίες, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή συνεργασία με Ανδρουλάκη και ψήφος ανοχής από Βαρουφάκη και Κουκουέ.
Ναι, είναι κάτι που δεν αρέσει στη Χαριλάου Τρικούπη. Η Χαριλάου Τρικούπη μιλάει για μια κυβέρνηση η οποία θα υπάρξει την επομένη των πρώτων εκλογών, των εκλογών της 21ης Μαΐου, αλλά θα χαίρει της εμπιστοσύνης της Βουλής και όχι της ανοχής της.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Για να ακούσουμε πώς το είπε το πρωί στον Αντένα ο Αλέξης Τσίπρας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνεργασία μαζί του.
Την επόμενη μέρα των εκλογών, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές.
Για ποιους όμως?
Εμείς λοιπόν έχουμε απευθύνει μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι το ΠΑΣΟΚ, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, είναι το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, όπως λέγεται τώρα, είναι το ΚΚΕ και είναι και το ΜΕΡΑ25. Για να μιλάμε όμως ρεαλιστικά, για να μιλάμε, αν θέλετε, με πολιτικό ρεαλισμό. Αυτό το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό, με βάση τα όσα κατά καιρούς το ίδιο το ΚΙΝΑΛ έχει δηλώσει, ότι θέλει μια κυβέρνηση που θα έχει σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό είναι να συμφωνήσουμε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος στις εκλογές, με το ΚΙΝΑΛ να φτιάξουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Αυτό το οποίο ζητάω είναι ισχυρή λαϊκή εντολή στις εκλογές της απλής αναλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, για να βγαίνουν τα κουκιά, να το πω λαϊκά, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε
αν
αυτή
τα
την κυβέρνηση.
Και είσαι σε δεύτερη.
Το πρώτο με το τρίτο κόμμα, πιθανότατα θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση ακόμα και με την απλή αναλογική, έχοντας 151. Αν δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός ο μαγικός των 151, τότε βεβαίως θα πρέπει και τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα του προοδευτικού τόξου που θα είναι στη Βουλή να αναλάβουν τις ευθύνες.
Μέρα 25.
Το είπα χθες αυτό. Ένα όχι από το Μέρα 25, εισπράξατε ένα όχι από το ΚΚΕ.
Θα εισπράξω προσέξτε. Πάρα πολλά όχι μέχρι τις εκλογές.
Πριν από λίγο αναφέρθηκε σε όλα αυτά στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκτελών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου τώρα εν ώψη εκλογών, ο Άκης Κέρτσο, υπουργός επικρατείας, ο οποίος απάντησε και στον Αλέξη Τσίπρα και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι θειασότητες της απλής αναλογικής είναι θειασότητες της παραλυσίας.
Χρειάστηκαν μόλις 5 ημέρες από την προκήρυξη των εκλογών για να καταρρεύσουν τα φλημαθήματα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και να φανεί τελικά ότι οι θειασότες της απλής αναλογικής και των έτσι χωρίς πρόγραμμα κυβερνήσεων συνεργασίας είναι απλώς θειασότες της ακυβερνησίας και της παραλυσίας. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες μία Βαβέλ, ένα θέατρο του παραλόγου, το οποίο αναδεικνύει γιατί είναι επικίνδυνο να πάμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου με χαλαρή ψήφο.
Λοιπόν, φτάσαμε 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο έχουμε νεότερα των τελευταίων λεπτών από τη διακομματική για τις εκλογές, η πρώτη συνεδρίαση, άκαρπη για τα debate. Θα γίνει νέα συνεδρίαση το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε 2 debate, οι υπόλοιποι 1 debate, άρα δεν υπήρξε συμφωνία. Θα μας τα πει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Θα ακούσουμε και το άντυπο debate Μητσοτάκη-Τσίπρα και για τα debate και για τις δημοσκοπήσεις. Θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος για τον εμφύλιο στο κόμμα Βελόπουλου που φτάνει στα άκρα και η Άννα Κανδύλη τι γίνεται με τα κόμματα που υπέβαλαν αίτηση να συμμετάσχουν στις εκλογές. Είναι 50 τελικά, αριθμός ρεκόρ, και τι γίνεται με τον Κασιδιάρη. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. 27 Απριλίου έχει αρχίσει να μυρίζει για τα καλά άνοιξη. Ο καιρός είναι ανοιξιάτικος, εντάξει, έχει λίγη συννεφιά. Έριξε ένα ψηλό βροχο χθες το μεσημέρι μετά το δελτίο εδώ στο Λεκανοπέδιο. Πάμε για καλό καιρό και την Πρωτομαγιά, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τώρα στα των εκλογών. Μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό απόγευμα. Διότι έχουμε νέα των τελευταίων λεπτών από τη διακομματική. Ναυάγησε η πρώτη συνεδρίαση λόγω διαφωνιών για το debate Μητσοτάκη-Τσίπρα.
Ναι, όλα δείχνουν ότι θα περιοριστούμε σε μία μάχη πολιτικών αρχηγών, σε μία τηλεμαχία, σε ένα debate. Ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε σήμερα, επανέφερε στη συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε υπό την υπηρεσιακή υπουργό, την κυρία Σπανού, για να δουν αν τα κόμματα υπάρχει, είναι πεδίο συμφωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει δύο, ένα με όλους και ένα με Μητσοτάκη Τσίπρα.
Ακριβώς. Ναι. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε δύο debate, όπως ακριβώς το λες. Διαφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για το Σάββατο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα debate. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και θα συμμετέχει κανονικά με τον κύριο Τσίπρα και σε αυτή τη μάχη. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε δεύτερες εκλογές, προκειμένου να δούμε αν θα υπάρχει και ένα debate μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά μετά την 21η Μαΐου.
Και έθεσε διακομματική ο ΣΥΡΙΖΑ και το αίτημα να δημοσιεύονται τα ανεπεξέργαστα στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
Ναι. Θα στάθουμε στα πρωτογενή στοιχεία των δημοσκοπήσεων και εκεί υπήρξε η αντίδραση από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμυρλή, ο οποίος παρέπεμψε στην ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ, του συνδέσμου δηλαδή των δημοσκόπων, και να λέει στο ΣΥΡΙΖΑ πως αν θέλει μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πως έχει προχωρήσει σε τρεις καταγγελίες και δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Εκεί που συμφώνησαν όλοι είναι το ότι αποφασίστηκε να επισπευθούν οι καταβολές της κρατικής χρηματοδότησης προκειμένου να υπάρξουν οι διευκολύνσεις των εκλογών.
Λοιπόν, ενώπιος εν οποίο καταλαβαίνω δεν θα τους δούμε, Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα δούμε ένα debate με όλους τους αρχηγούς, αλλά το άτυπο debate μεταξύ των δύο συνεχίζεται και θα ακούσουμε, θα πάρουμε μια γεύση. Χθες από την ΙΤΕΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Πια Δήμητρα, το σχέδιό μου είναι ο Κυριάκος, να τον βγάλω από το καβούκι να έρθει σε debate». Και συνεχίζει να αμφισβητεί και τις δημοσκοπήσεις. Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα από την Καβάλα: «Δεν χρειάζεται καμία δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση τη βλέπω μπροστά μου. Είναι οι πολίτες». Για να ακούσουμε λοιπόν Τσίπρας, Μητσοτάκης.
Τι ασχολείται με τον κύριο Βαρουφάκη, βρήκε παρτενέρ τώρα να ασχολείται. Και με το σχέδιο λέει πως το είπανε Δήμητρα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα. Το δικό μας σχέδιο δεν λέγεται Δήμητρα. Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος. Και είναι το σχέδιο να τον βγάλουμε από το καβούκι του. Να τον φέρουμε ενώπιος ενωπίο. Να αναμετρηθεί με τις ευθύνες του. Να μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Το σχέδιο θα τον αναγκάσουμε να έρθει επιτέλους σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση. Σε ένα debate που φοβάται και το βάζει στα πόδια.
Επειδή πολλά ακούω από κάποιους οι οποίοι τελευταία με το πανικό τους θέλουν να αμφισβητήσουν τις δημοσκοπήσεις, εγώ τους απαντώ, όπου και αν πάω στην πατρίδα δεν χρειάζεται να κάνω καμία δημοσκόπηση. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος είναι σήμερα εδώ. Παντού ο κόσμος βγαίνει και προσέρχεται στις συγκεντρώσεις σας, μας στηρίζει. Εσείς είστε η καλύτερη δημοσκόπηση και η καλύτερη απάντηση σε όσους αμφισβητούν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δυναμική μεγάλη νίκη σε αυτήν την εκλογή, η οποία θα διεξαχθεί σε κάτι παραπάνω από 3 εβδομάδες από τώρα. Μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
Τώρα πάμε, Γιώργο, στον εμφύλιο, στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, μετά τα σενάρια περί αποστασίας, την έξοδο 2 βουλευτών, τις μηνύσεις, είχαμε και απειλές συλλήψεων χθες το βράδυ.
Ναι, διότι φαίνεται πως κοινοποιήθηκε και στην αστυνομία η μήνυση την οποία επέβαλαν τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης κατά του κυρίου Αντώνη Μιλωνάκη, του βουλευτή δηλαδή, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από το κόμμα. Νίκο, το λέγαμε και χθες ότι πλέον οι βουλευτές δεν καλύπτονται από την ασυλία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου με τον κύριο Μιλωνάκη χθες από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου να
είναι, θα τον ακούσουμε, ναι.
Είναι ζωσμένο με αστυνομικούς οι οποίοι τον αναζητούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο κύριος Μιλωνάκης, καθώς περιμένει να παρέλθει αυτή η προθεσμία. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι ζητάει και διαχειριστικό έλεγχο στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης μετά τις καταγγελίες για τα 500 ευρώ μαύρα σε εισαγωγικά, τα οποία κρατούνταν κάθε μήνα από κάθε βουλευτή για έξοδα του κόμματος, ενώ προαναγγέλλω ότι θα απαντήσει και ο ίδιος με νομικές κινήσεις και μήνυση και αγωγή κατά του κυρίου Βελόπουλου, και θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο εκεί να δούμε, διότι και ο κύριος Βελόπουλος νομικά είναι στο ίδιο καθεστώς με τον κύριο Μιλωνάκη. Δεν καλύπτεται ούτε αυτός από βουλευτικές για αυτή την περίοδο.
Το λέγαμε και χθες. Για να δούμε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο κύριος Μιλωνάκης, ο βουλευτής που έφυγε καταγγέλλοντας τον κύριο Βελόπουλο ότι τους ανάγκαζε να δίνουν μαύρα, ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Ελληνική Λύση. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Κύριε Μιλωνάκη, αληθεύει αυτό που κυκλοφορεί, ότι δηλαδή σας καταζητούν με τη διαδικασία του αυτοφόρου μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον σας, υπέβαλαν στελέχη της Ελληνικής Λύσης?
Αυτό αληθεύει, είμαι εκτός Αθηκής. Συγγνώμη για τη φωνή, διότι τις τελευταίες μέρες έχω μια ένταση. Είμαι εκτός Αθηκής, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι στο στούντιο.
Αληθεύει.
Αυτό το οποίο βεβαίως, ναι, με καλώς, το σπίτι μου απ' έξω από ό,τι με ενημερώνουν είναι ζωσμένο αστυνομικούς. Η ελληνική αστυνομία καλά κάνει τη δουλειά της. Αυτό πρέπει να κάνει το αστυνομικό τμήμα Πατησίων. Δίνω τα συγχαρητήριά μου, διότι εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Απίστευτα πράγματα. Ακούμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, μίλησε στο Crete TV.
Να το παραδείγμα. Εδώ λοιπόν, πολλό περισσότερο θα λέγα μάλλον, που δεν έχω κάνει λάθος, γιατί επιβεβαιώθηκα. 100%. Ένα παράδειγμα. Αν αύριο το πρώτο πιούν για εσάς, ότι θα πάτε όνας, σε μια εφημερίδα πανελλαδική, ποια θα είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνετε εσείς?
Θα στραφείς κατά της εφημερίδας.
Ακόμη περιμένω να στραφούν οι συγκεκριμένοι. Όταν φύγεται η υπόλοιψή σου, ναι, η πρώτη κίνηση που κάνεις είναι να στραφείς με εξώδικο και αγωγή ή μήνυση στην εφημερίδα. Κύριοι, θα πάτε στην Επιτροπή Δεντολογίας, θα δώσετε εξηγήσεις, δεν απολογηθείτε. Το καλάθι του αποστάτη πολιτικού, το κινεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν, ξέρετε, επειδή είμαι επιχειρηματίας εγώ και η γλώσσα του σώματος προδίδει πολλά, έβλεπα κάποιους να οσφιοκαμπτούν πολύ προς τη Νέα Δημοκρατία.
Τι εννοείται?
Γελάκια, καφεδάκια στο καψιμίου.
Υπάρχουν αποδείξεις.
Στοιχεία υπάρχουν, σας είπα. Και ονοματεπώνυμα υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Η υπόθεση πλέον είναι στα δικαστήρια. Έγινε παρέμβαση του εισαγγελέα. Τα έχουμε ιστορία από εκεί. Δεν θα αφήσω ούτε μία σκιά να υπάρχει στην Ελληνική Λύση.
Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με το κόμμα Κασιδιάρη, αυτό που συζητούσαμε και χθες. Η Άννα Κανδύλη είναι μαζί μας. Υπέβαλε τελικά αυτό που μας είχε πει η δικηγόρος του εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Υπέβαλε το αίτημα ο Κασιδιάρης για να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών με τους Έλληνες. Βέβαια, η δικηγόρος του, η κυρία Πανταζή, μας είπε ότι Έλληνες ίσον Κασιδιάρης. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα στον Άριο Πάγο. Και αν έχουμε διπλό κόλπο, δηλαδή κατεβαίνει ο Κασιδιάρης, Άννα, έκανε αίτηση και το εάν δωρεάν του πρώην εισαγγελέα Αναστάσιου Κανελόπουλου για λίγες μέρες αρχηγού του κόμματος Κασιδιάρη, με τη σκέψη να υπάρχει μήπως, λέει ο Κασιδιάρης, εγώ είμαι Έλληνες, κόψτε μένα, και μετά να εγκριθούν το κόμμα του Κανελόπουλου και να υποστηρίξει εκείνο.
Ναι, αρκετοί είναι που το βλέπουν αυτό, Νίκο, ότι προφανώς ήταν μια τρίπλα από την πλευρά του κυρίου Κασιδιάρη, θέλοντας να έχει λόγο στη συνέχεια, δηλαδή να επηρεάσει κάποιο κόμμα, αφού δεν θα είναι αυτό το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό το βλέπουν και το βλέπουν και στον Άριο Πάγο που θα το εξετάσουν. Στις 2 του μηνός θα γνωρίζουμε, καθώς σε δημόσια συνεδρίαση θα ανακηρυχθούν τα κόμματα και οι σχηματισμοί που θα συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές. Να σου πω βεβαίως ότι οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές. Το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα περάσει. Δηλαδή, εν ολίγης έχει όλα τα μη του νόμου. Από εκεί και πέρα θεωρείται πιο δύσκολο το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου.
Ναι.
Το εάν να κοπεί. Βεβαίως θα εξεταστούν εντελεχώς οι ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, μεταξύ του κυρίου Κανελόπουλου και του κυρίου Κασιδιάρη, δεδομένα βέβαια όσα έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες.
Λοιπόν, για να ακούσουμε καταρχήν την παρέμβαση που έκανε χθες από τους Δελφούς. Σπανίως μιλάει δημόσια, νομίζω πρώτη φορά το κάνει. Ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, μίλησε στο συνέδριο των Δελφών και ουσιαστικά με αυτό που είπε, ταύτισε Κασιδιάρη με Χρυσή Αυγή. Για να τα ακούσουμε.
Απολύτως στοιχειοθετημένη, με πραγματικά περιστατικά τα οποία σας προανέφερα και με αποδεικτικά στοιχεία ακλόνητα. Δεν νομίζω ότι ένα κόμμα που βαρύνεται με μία δολοφονία θα μπορεί να εκπροσωπήσει επαξίως στη Βουλή κάποια ομάδα Ελλήνων πολιτών.
Όπως το πεάνω, νομίζω ότι είναι σαν να είπε Κασιδιάρης στον Χρυσή Αυγή, ναι. Και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ο άνθρωπος που έστειλε στην δικαιοσύνη την Χρυσή Αυγή.
Βεβαίως, γιατί με την εισαγγελική του πρόταση θα έλεγα ότι έβαλε γερές βάσεις για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση στη συνέχεια, να φτάσει στο δικαστήριο και να καταδικαστούν τα μέλη της.
Τώρα, να ακούσουμε και τον καθηγητή διοικητικού δικαίου, τον Πάνο Λαζαράτο, που λέει ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, το διπλό παιχνίδι Κασιδιάρη-Νικολόπουλου.
Είναι δυνατόν ο κύριος Κασιδιάρης να συνιστά την πραγματική ηγεσία δύο κομμάτων? Παρόλο που είναι δύσκολο, δεν αποκλείεται. Αν ο Άριος Πάγος κρίνει ότι ο κύριος Κασιδιάρης έχει τον πραγματικό ηγετικό πολιτικό ρόλο τόσο στο κόμμα Έλληνες όσο και στο κόμμα ΕΑΝ, μπορεί να θεωρήσει ότι και τα δύο κόμματα δεν μπορούν να κατέλθουν στις εκλογές. Το γεγονός ότι δύο κόμματα παραλλήλως κατεβαίνουν στις εκλογές με ό,τι συγγένεια έχουν αυτά τα δύο, το ΕΑΝ και οι Έλληνες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι διευκολύνει το κόμμα ΕΑΝ. Και τούτο διότι το κόμμα ΕΑΝ δεν θα έχει πρόβλημα με την ελεύθερη λειτουργία του ως προς το δημοκρατικό πολίτευμα, θα έχει ένα και μοναδικό πρόβλημα, την πραγματική του ηγεσία.
Τώρα, στο Sky μίλησε επίσης και ο Αναστάσιος Κανελόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΑΝ, ο πρώην της εισαγγελέας του Άριου Πάγου και για λίγες μέρες επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό ερωτήθηκε, δηλαδή εάν είναι εικονικό το διαζύγιο με τον Κασιδιάρη, αν παίζουν οι δυο τους διπλό παιχνίδι.
Ούτε διαζύγιο είναι, ούτε τα έχουμε σπάσει. Εγώ όταν ο κύριος Κασιδιάρης αποφάσισε να μην κατέλθει το δικό του κόμμα στις εκλογές, ούτε ο ίδιος, εγώ είπα επιστρέφω στο δικό μου κόμμα. Αυτή και μόνον είναι η απάντησή μου. Να χρησιμοποιήσω λέξεις ανεπιτρέπως από πολλούς. Αχειράνθρωπος ο Κανελόπουλος δεν μπορεί να είναι. Ο Κανελόπουλος δεν είναι πλασμένος να είναι αχειράνθρωπος. Και το αντιμετωπίζω το χαρακτηρισμό σοβαρά.
Τώρα πάμε να δούμε μια άλλη πλευρά των εκλογών. Είναι μαζί μας η Σταύρο Πιαράκου, διότι είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό ο Σίση να ανακοινώνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τους οικονομικούς άξονες. Η κοινή συνισταμένη όλων των εξαγγελιών και Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι πάμε σε αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων. Χθες άκουγα την ηγεσία της Κομισιόν να δίνει τους άξονες των νέων δημοσιονομικών κανόνων από το 24. Είναι πιο χαλαρά από ό,τι ήταν. Δεν υπάρχει το σκληρό σύμφωνο σταθερότητας. Με το Βερολίνο όμως να λέει όχι. Και επίσης να βλέπω δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου να λένε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ακούμε για και την Ιταλία. αυξήσεις, μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Εμείς θέλουμε δημοσιονομική πειθαρχία. Θέλουμε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε μπροστά μας κάποιο καινούριο ευρωπαϊκό μπλόκο στο πρόγραμμα το οποίο έχει κοινούς άξονες όλων των κομμάτων?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ένα μετρημένο και στοχευμένο πακέτο. Με το δημοσιονομικό κόστος του να εκτιμάται συνολικά στα 2 δις, το οποίο όμως, Νίκο, θα σπάσει μέσα στην τετραετία, καθώς τα μέτρα θα υλοποιούνται σταδιακά για ένα και μόνο λόγο: να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα της Ελλάδας να παράγει τα πρωτογενή πλεονάσματα που ζητούν οι Ευρωπαίοι και το Βερολίνο και να μην διαταραχθούν αυτοί οι κανονισμοί. Αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός του 24 δεν θα φορτωθεί με πολλές εξαγγελίες από ό,τι είδαμε, καθώς του χρόνου θα είναι η πρώτη χρονιά που θα πρέπει να παραχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 2%, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πολύ διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τεθεί υπό αμφισβήτηση δημοσιονομική εξοικείαση, θα προχωρά σε μέτρα ελάμφρυσης που θα ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό με βάση στοχευμένες και μετρήσεις και δεν θα φύγει από αυτόν τον δρόμο. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε υπάρχει καμία ανησυχία στην κυβέρνηση για αντίδραση από το Βερολίνο.
Για να δούμε. Περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως το θέμα. Είναι μπροστά μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταυρο Πιεράκου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με Ράδιο Θεσσαλονίκη, Ελένη Πιμενίδου, γιατί είχαμε, Ελένη, καλό απόγευμα, ομολογία σοκ στη δίκη για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαστε που το ρώτησαν τι ομάδα είσαι και μετά τον δολοφόνησαν, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου. Ομολόγησε λοιπόν ο δεύτερος από τους κατηγορουμένους που ήταν σήμερα η σειρά του να απολογηθεί.
Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εγώ χτύπησα με μαχαίρι τον Άλκη στο πόδι, παραδέχτηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Πήρα το μαχαίρι από το μπαρ της κουζίνας του συνδέσμου. Ήταν μικρό, με ξύλινη λαβή, χωρίς λάμα, με δόντια, γύρω στα 10-12 εκατοστά, είπε. Κατά την απολογία του, έδωσε καρέ-καρέ την ώρα της επίθεσης. Κατεβήκαμε χαριλάου, ψάχνοντας για οπαδούς του Άρη. Κατέβηκα εγώ πρώτος μαζί με έναν ακόμη. Προχωρήσαμε στην είσοδο της οικοδομής. Βλέπουμε 4-5 άτομα. Ρώτησα πρώτος, τι ομάδα είστε? Όταν πήραν την απάντηση που περίμεναν, άρχισαν. Άρχισα να χτυπάω τον φίλο του Άλκη. Τον χτύπησα 2-3 φορές, αναφέρεται στον Άγγελο Βογιατζόγλου. Θυμάμαι ότι ο Άλκης πήγε να ξεφύγει από τα σκαλιά και να πηδήξει το τυχάκι. Τότε τον χτύπησα στο μυρό. Δεν σημάδευα συγκεκριμένα, δεν ήξερα.
Χάσαμε την Ελένη Πιμενίδου. Συγκλονιστική πάντως η ομολογία του δεύτερου κατηγορουμένου. Το θέμα είναι ότι ο Άλκης δεν γυρίζει πίσω όσο και αν ομολογεί ο κατηγορούμενος. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά να δούμε τα νεότερα από την κόλαση του Σουδάν. Από όπου, Τζέννη, καλό απόγευμα. Επέστρεψαν 16 Έλληνες με μεταγωγικό αεροπλάνο χθες το απόγευμα. Πρέπει να απεγκλωβιστούν. Έχουμε πυρετώδη σκέψη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλοι 73 που είναι εκεί.
Καλό απόγευμα. Πρόκειται για τους Έλληνες που έφτασαν με το μεταγωγικό που απογειώθηκε χθες από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ άλλο ένα αεροσκάφος A27 με προορισμό του Ασουάν της Αιγύπτου συνέχιζε την επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών από το Σουδάν. Οι υπολογισμοί που γίνονται για τους αναπομείνοντες Έλληνες που ζουν στο Σουδάν είναι ότι ίσως ξεπερνούν τους 80. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν διπλή υπηκότητα και τις προηγούμενες ημέρες παρελήφθησαν από άλλες χώρες της Δύσης και έχουν μεταφερθεί σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχουν προλάβει να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές. Όλοι οι Έλληνες όσοι γνωρίζουμε και βρίσκονται εκεί κρύβονται σε καταφύγια ή στα σπίτια τους. Ο εντοπισμός τους στις ελληνικές αρχές γίνεται με δυσκολία. Μην ξεχνάμε πως βρίσκεται σε ισχύ μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 72 ώρων, αλλά είναι ιδιαίτερως εύθραστη. Αραιά και που ακούγονται κάποιες εκρήξεις και πυροβολισμοί, αλλά δεν έχει υπάρξει ξανά γενικευμένο συμβάν. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής είναι δύσκολο για αρκετούς Έλληνες να επικοινωνήσουν με τις αρχές και να καταφέρουν να διαφύγουν. Βρίσκεται σε συνεχή διαβουλεύση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να επαναπατριστούν δεκάδες ακόμη ομογενείς. Για όλες τις εξελίξεις διεξήχθη νέα σύσκεψη της μονάδας διεύθυνσης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών χθες το απόγευμα, είπε τον Υπουργό τον κύριο Νίκο Δένδια, με αντικείμενο ασφαλώς την άφηξη των Ελλήνων που έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Σουδάν και ο σχεδιασμός φυσικά μελλοντικών επιχειρήσεων απεγκλωβισμού.
Τζένικη Θαρά, σε ευχαριστούμε. Και μεταξύ των Ελλήνων που επέστρεψαν και ο Μητροπολίτης Σάββας του Σουδάν, συγκλονιστική η περιγραφή του για το πώς απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια ανώτατου μουσουλμάνου κληρικού, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Θέλετε να μου περιγράψετε τη στιγμή του απεγκλωβισμού, πώς έγινε?
Μας ειδοποίησαν το πρωί να ετοιμαστούμε γιατί φεύγουμε. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Μετά μας είπαν ότι ο Σέχ Ελαμίν έστειλε κάποιους να μας πάρουν από εκεί. Ήρθανε, φύγαμε, είχαν κάνει συνεννοήσεις ο οδηγός με τον συνοδηγό, γιατί μας πήραμε ένα βανάκι. Φεύγοντας, έπρεπε να περάσουν από όλα τα σημεία που είχαν πει ότι θα πάρουν κάποιους από την ελληνική κοινότητα να δώσουν αναφορά. Κάποιοι δεν μας αναγνώρισαν και χτύπησαν δύο φορές το βανάκι. Αλλά ευτυχώς μπορεί να υπάρξει ο παραμικρός τραυματισμός. Κατευθυνθήκαμε με το βανάκι στο σπίτι του Σέχ Ελαμίν και από εκεί με άλλα αυτοκίνητα, συγγνώμη, στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν πίσω εγκλωβισμένοι Έλληνες, τους οποίους δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ήταν ενόφελο να βάλουμε όλους τους υπόλοιπους σε κίνδυνο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μέναμε στο κέντρο περισσότεροι.
Πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία του Μητροπολίτη Σουδάν. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Debate. Ακούσατε ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό. Θα είναι μαζί μας Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρέας Πυλόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Επιστρέψαμε Real FM κεντρικό δελτίο. 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα έχει καλά νέα από ό,τι καταλαβαίνω για τον καιρό της Πρωτομαγιάς. Βλέπω τώρα ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα και η Αθηνά Λινού στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό debate. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Μαζί μας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα. Καλό απόγευμα, κύριε Κυρανάκη.
Για την πρόσκληση.
Και εμείς σε ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στη Θεσσαλονίκη. Αλφα Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, κύριε Τριανταφυλλίδη?
Ναι, κύριε Σταυλάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό απόγευμα.
Σας μιλάω από τη Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Δεν είστε υποψήφιος, κύριε Σπυρόπουλε, ούτε πρόκειται να είστε, σωστά? Ή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα είστε?
Καλησπέρα. Όχι, δεν είμαι υποψήφιος. Έχουμε μια δύσκολη μάχη μπροστά μας και εύχομαι και στους δύο που συνομιλούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο αγώνα που έχουν και του Σταυρού.
Έτσι, λοιπόν.
Καλώς ήρθες.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα από τον κύριο Τριανταφυλλίδη και θέλω να ρωτήσω, κύριο Τριανταφυλλίδη, άκουγα σήμερα και τον κύριο Τσίπρα στον Αντένα το πρωί και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, ξεκινήσαμε από προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, φτάσαμε σε υπονοούμενα για κυβέρνηση ηττημένων και καταλήξαμε προχθές, σήμερα το είπαμε με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια, σε κυβέρνηση ανοχής. Δηλαδή, συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη και να με στηρίξουν Βαρουφάκης και Κουτσούμπας, οι οποίοι όμως λένε όχι, όπως λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο πρωθυπουργός λέει ότι είναι σε βέρτικο ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση?
Ναι, η απάντηση είναι πολύ σαφής, να μην στρώνουμε τραπέζι πριν μιλήσει ο οικοδεσπότης που είναι ο ελληνικός λαός, να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, γιατί ανάμεσα, κύριε Στραβελάκη, στη στιγμή που μιλάμε τώρα και το βράδυ των εκλογών της 21ης Μαΐου, μεσολαβεί μια πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια, ξέρετε, που είναι η κάλπη. Και αυτή θα διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει τα κόμματα, θα είναι υποχρεωμένοι, θα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να συμμορφωθούμε εις έκαστος με τον συσχετισμό δύναμη.
Ναι, κύριε Τραδοφυλλίδη, αλλά αν δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις, κάνουμε... ακόμα εγώ σας λέω ότι αντιστρέφουμε την πραγματικότητα. Και είναι 6 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που είδα, με τη Νέα Δημοκρατία 6 μονάδες μπροστά, μετά την πρώτη κάλπη, ακόμα και αν είχε τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν είχε 150 έδρες. Άρα τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση?
Αυτή η συζήτηση έχει νόημα γιατί η απλή αναλογική δημιουργεί το υπόβαθρο για κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι, αλλά βγαίνουν τα κουκιά που λέει και ο κύριος Τσίπρας.
Εντάξει, αν βγαίνουν τα κουκιά της αυτοδυναμίας που υπόσχεται πάτσιδες, απευθείας αναθέσεις, αδιευκρίνιστα εσχροκέρδια, υπερκέρδη, υποκλοπές, πληστηριασμούς, ρουσφετολογία, διαφθορά, απαξίωση του ΕΣΥ, αν αυτή είναι η αυτοδύναμη
Ελλάδα για την οποία.
Θα έρθουμε σε αυτό. Μην μου φεύγετε, κύριε Δαθουλίδη. Θέλω σε αυτό που σας λέω να απαντήσετε. Τι νόημα έχει το προσκλητήριο στον κύριο Ανδρουλάκη που λέει όχι, και προσκλητήριο για ψήφο ανοχή σε Βαρουφάκη Κουτσούμπα που λένε όχι. Ναι. Ο κ. Βαρουφάκη λέει κοπεί το χέρι.
Ωραία.
Ο κ. Κουτσούμπα λέει ότι είναι μούφα όλο αυτό.
Ωραία, ωραία.
Άρα τι νόημα έχει.
Καταλαβαίνετε ότι από τώρα όλα τα κόμματα και το καθένα ξεχωριστά και είναι απολύτως δικαιολογημένο να δίνουν τη μάχη για την μέγιστη δυνατή βελτίωση της δύναμής τους και της επιρροής τους στον ελληνικό λαό. Τι θα έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ σωστά λέει και ο Ανδρουλάκης και σωστά λένε και τα υπόλοιπα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μας πει, ο κύριος Σπυρόπουλος, που είναι και γραμματέας Πασόκ, τι λέει. Εσείς γιατί το λέτε αυτό.
Εμείς το λέμε γιατί το απότοκο του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής είναι κυβερνήσεις συνεργασίας, τις οποίες είναι 24 από τις 27 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι το κεκτημένο.
Το προϋποθέτουν συνένεση όμως, που δεν υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας.
Κύριε Στραβελάκη, περιμένετε πάλι. Μην το βαφτίζετε πριν ακόμη το δείτε. Λέω πάλι ότι το βράδυ των εκλογών θα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και οφείλουν εκεί να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Για πάμε λοιπόν.
Εάν θα ξαναγίνει. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πούν αν θέλουν και αν βγαίνουν τα κουκιά, αν θα οδηγήσουν τον τόπο σε δεύτερες εκλογές, τότε θα αξιολογηθούν και πάλι από τον ελληνικό λαό. Πάντως ο ελληνικός λαός έχει βαρεθεί την αυτοδυναμία η οποία δίνει ποια σταθερότητα. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη.
Μισό λεπτό. Βάλτε άνω τελεία, γιατί είμαστε τρεις. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Βάλτε άνω τελεία, κύριε Τριανταφυλλίδη. Μισό λεπτό.
Κλείνω. Ναι. Το δίλημα των εκλογών δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω. Τι εννοεί μπροστά ο κύριο Μητσοτάκη? Την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, τα υπερκέρδη.
Θα έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε πρώτα στις συνεργασίες. Μισό λεπτό. Θέλω να πάμε πριν πάμε στον κύριο Κυριανάκη, στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο.
Ναι.
Και να ρωτήσω τον κύριο Σπυρόπουλο, εάν τι απαντάτε, διότι ο κύριος Τσίπρας ρίχνει τον μπαλάκι και στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας αν δεν συνεργαστούμε, εσύ θα φταίς που θα βγει ο Μητσοτάκης. Και στον κύριο Βαρουφάκη και στον κύριο Κουτσούμπα. Υπάρχει περίπτωση να λέτε άλλα τώρα και να πείτε άλλα το βράδυ των εκλογών, κύριε Σπυρόπουλε?
Καλά, ο μεγαλύτερος χορηγός του κύριου Μητσοτάκη με τις πολιτικές που εφάρμοσε την προηγούμενη διακυβέρνηση είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν υποχωρεί αισθητά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είναι επειδή ο κόσμος φοβάται αυτά τα οποία έζησε 4 χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτή είναι το πρώτο σκέλος της κουβέντας. Το δεύτερο σκέλος. Εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες, κύριε Σταβελάκη, έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα όσον αφορά το τι ζητάμε από τους πολίτες και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Αυτοί που δεν τοποθετούνται ξεκάθαρα είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα πάμε σε δεύτερη και σε τρίτες εκλογές, που έλεγε δεν θα πάρω καν τη διερευνητική εντολή και τώρα τη λέει, για να πάει μόνο για κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που ενώ μας έβαλε την απλή αναλογική, λέει ότι μόνο αν είμαι πρώτο κόμμα θα συζητήσω σχηματισμό κυβέρνησης. Και μάλιστα πάρα πολλά στελέχη του λένε, και προβεβλημένα στελέχη του λένε το αντίθετο. Ότι μπορεί και να μην το κάνουμε και μπορεί και ως δεύτερη να σχηματίσουμε.
Εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, ως ΠΑΣΟΚ, μισό λεπτό, τι απαντάτε σε αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι εάν δεν γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας μετά την πρώτη κάλπη, εσείς θα έχετε την ευθύνη που θα έχουμε μπροστά μας το Μητσοτάκη, λέει ο κύριος Τσίπρας?
Καλά. Εμείς θα συζητήσουμε το σχηματισμό κυβέρνησης με προγραμματικούς όρους. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν συζητούμε, όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να φοβήσει τον ελληνικό λαό, δεν συζητούμε για κυβέρνηση συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη, να καθίσουμε δηλαδή στο ίδιο τραπέζι με τον άνθρωπο που αμετανόητα ακόμα και σήμερα μιλά για άλλα νομίσματα.
Ούτε ο κύριος Τσίπρας το βάζει στο τραπέζι. Λέει θέλω ψήφο ανοχής από Βαρουφάκη Κουτσούμπα.
Ο κύριος Τσίπρας δεν το ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τον βάζει ως ενδυνάμει συνεργάτη του. Ο κύριος Τσίπρας λέει.
Μην το λέτε αυτό. Τουλάχιστον παρουσία μου, μην διαστρεβλώνετε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σπυρόπουλε, δεν το λέω σε εσάς, το λέω και στον κύριο Στραβελάκη.
Όχι, ίσα-ίσα. Εγώ πριν είπα ότι ο κύριος Τσίπρας αποκήρυξε σήμερα τον κύριο Βαρουφάκη.
Και χθες στους δελφούς και σήμερα.
Ίσα-ίσα, μην μου χρεώνετε κάτι που δεν λέω.
Εγώ είδα την τελευταία γραπτή συνέντευξη. Να μην μιλάμε και δύο, να σπάω στον άλλο. Εγώ είδα την τελευταία γραπτή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα και μίλησε για όλα τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην λεγόμενη κεντροαριστερά. Έχοντας μέσα και τον κύριο Βαρουφάκη και τον Κουκουέ και προφανώς και το Πασόκ.
Άρα, μισό λεπτό, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή ήταν σαφής ο κύριος Τσίπρας, σήμερα τον άκουσα. Είπε ότι έχει αιμονές, ότι δεν θα γυρίσουμε στο 15. Εγώ ρωτώ, εάν είναι. Μισό λεπτό. Εγώ ρωτώ, εάν ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε ότι κάνουν λάθος όλες οι δημοσκοπήσεις, και είναι πρώτο κόμμα με μισή μονάδα, και καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη να συζητήσουν, θα πάει?
Εμείς είπαμε και το ξαναλέω, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, αν έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, δηλαδή αν έχουμε την επιβράβευση του ελληνικού λαού για τις επιλογές και για το πρόγραμμά μας, θα καθίσουμε να συζητήσουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για τη δυνατότητα.
Το λέτε γενικώς. Εγώ σας λέω ειδικώς να έχει την πρώτη εντολή ο κύριος Τσίπρας, γιατί είπε ότι αν έχει τη δεύτερη, δεν θα τη χρησιμοποιήσει, αν είναι ηττημένος, δεν θα προχωρήσει. Ειδικώς, αν έχει την πρώτη, θα πάτε.
Ειδικώς θα αναφερθούμε μετά την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Και ανάλογα με τα ποσοστά που θα δώσει. Εγώ δεν είμαι μάντης να ξέρω ποιος θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο κόμμα.
Λοιπόν.
Εγώ ξέρω ότι εμείς θα συζητήσουμε προγραμματικά και εφόσον συμφωνήσουμε προγραμματικά το τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση βάσει αυτών που επιθυμούμε εμείς.
Αλλά με τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό, διότι το ξανά είπε σήμερα, ότι δεν γίνεται να είναι πρώτο κόμμα και να μην είναι πρωθυπουργό.
Θα δούμε και τα πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε ξεκάθαρη άποψη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και έχουμε τοποθετηθεί.
Για να πάμε στον κύριο Κυρανάκη, κύριε Σπυρόπουλε, απαντήστε μου σε αυτό. Μισό λεπτό, μισό.
Γιατί το συζητάμε? Γιατί ακριβώς το συζητάμε? Ένα μη θέμα. Γιατί το συζητάμε?
Δεν το συζητάμε εμείς, το
γιατί
συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Εγώ
αλλά πέραν αυτού, μισό λεπτό.
Δρόμο, ο κόσμος δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάει για την ακρίβεια και την αισκροκέρδεια. Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ποιες είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά
είναι
η καθημερινότητά του. Δεν συζητάει υποθέσεις εργασίας. Αν ο Βαρουφάκης και αν ο αυτό. Εκτός και
τον
αν.
Τον κύριο Βαρουφάκη. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τον κύριο Βαρουφάκη δεν το συζητάμε εμείς. Τον συζήτησε ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι θέλω ψήφο από τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί ζητάει, ρωτήστε εκείνον. Αλλά μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να διευθύνω τη συζήτηση. Παρακαλώ. Εγώ κατάλαβα λοιπόν από τον κύριο Σπυρόπουλο ότι αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσει μαζί του προγραμματικά, αλλά δεν έχουμε απάντηση στο αγκάθι του πρωθυπουργού, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει όχι με Τσίπρα πρωθυπουργό. Και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι εγώ θα είμαι πρωθυπουργός αν είμαι πρώτος. Θέλω πάνω στον κύριο.
Εγώ, κύριε Στραβελάκη, για να το πω ξεκάθαρα με τα δικά μου λόγια. Είπα την επόμενη μέρα των εκλογών, αναλόγως την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού.
Ναι, το είπα.
Θα συζητήσουμε με τις πολιτικές δυνάμεις.
Αλλά δεν απαντήσατε στο θέμα του πρωθυπουργού.
Σύγκλησης προγραμματικής. Δεν μίλησα ούτε για ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για Νέα Δημοκρατία.
Σωστά. Όχι, θέλω να πάμε στον κύριο Κυρανάκη τώρα. Και θέλω να ρωτήσω. Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη, θα έρθουμε σε εσάς. Κύριε Τριανταφυλλίδη, είστε τρεις και εγώ τέσσερις.
Το ΠΑΣΟΚ που παρακολουθεί το με τις υποκλοπές ο πρόεδρος του από τον κύριο Μητσοτάκη να συμπράξει και να συμπήξει κυβέρνηση, ο ένοχος, ο μηνυτής, ο κατηγορός με τον κατηγορούμενο, είναι δυνατόν?
Καλά, λοιπόν, γιατί ενίστασε τόσο πολύ, δεν καταλαβαίνω.
Όχι, εμείς
ήμασταν αυτοί που αναφέρατε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Σπυρόπουλε.
Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι είπαμε ότι είχε στηθεί ένα παρακράτο στο Μέγαρο
λοιπόν,
Μαξίμου.
Πάμε στον κύριο Κυρανάκη. Επιτρέψτε μου, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Για όλο αυτό το οποίο έγινε και για τη συγκάλυψη που ακολούθησε.
Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Κυρανάκη που τον έχουμε αδικήσει και είναι και ο εκπρόσωπο του κυβερνώντο κόμματο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, επίτηδε πήγα ανάποδα τη συζήτηση για να αναδείξω και το αδιέξοδο του πράγματος κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα επισύει τον κίνδυνο μιας κυβέρνησης με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη, με στήριξη Βαρουφάκη, Δήμητρα, επιστροφή στο 15. Μα αυτό δεν βγαίνει και το είδατε και το ακούσατε κιόλας με τα αυτιά σας. Άρα προς τι η προειδοποίηση για τον κίνδυνο επιστροφή στο 15, αφού δεν συμφωνούν μεταξύ τους?
Καταρχάς, ο διάλογος και η χαόδης άναρχη αντιπαράθεση που ακούσαμε μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι η εικόνα που πρέπει να κάνει ο κάθε ακροατής σας για το τι σημαίνει στην πράξη προοδευτική διακυβέρνηση και τι σημαίνει στην πράξη το να παίρνεις καθημερινές αποφάσεις για σημαντικά θέματα, μεγάλα και μικρά, που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη σε μια κυβέρνηση όπου θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια.
Ναι, αλλά εγώ άλλο σας
ρώτησα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να έρχονται επενδύσεις, ώστε να μπορούν τα νέα
παιδιά. Κύριε Κυρανάκη, άλλο σας ρώτησα. Θέλω να απαντήσω αυτό που σας ρώτησα. Γιατί επισύρεται το φόβητρο της επιστροφής στο 15, αφού δεν συμφωνούν μεταξύ τους? Δεν διαγράφεται προοπτική συμφωνία Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη?
Εγώ δεν σας μίλησα για φόβητρο καταρχάς. Εγώ θέλω
ο Πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να γυρίσουμε στο 15.
Δεν μιλάμε, ούτε ο Πρωθυπουργός μίλησε για φόβητρο, ούτε για φόβο. Εμείς θέλουμε διαφάνεια και καθαρές κουβέντες και καθαρές επιλογές. Ο κόσμος να γνωρίζει τι σημαίνει αυτό που λέει.
Συγγνώμη, η φράση του Πρωθυπουργού σήμερα, η Δήμητρα, θα ήταν γελίο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Μιλάει λοιπόν για κίνδυνο επιστροφής στις μέρες του 15, στο κλείσιμο των τραπεζών. Όλο αυτό δεν είναι μια εκστρατεία φόβου?
Για μας προφανώς είναι, και για τους περισσότερους πολίτες θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θέλουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει το μέρα 25 που θέλει να επιστρέψει στις δραχμές, δήμητρες, σε πάση περιπτώσει αυτά που λέει και ο Βαρουφάκης.
Σωστά, που δεν διαφαίνεται όμως τέτοια προοπτική συμφωνία.
Αυτό όμως, κύριε Στραβελάκη, είναι η πρόταση της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό λέει, προοδευτική διακυβέρνηση. Στην κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης μόλις. Η παραδοχή του κ. Τσίπρα ότι ζητάω ψήφο ανοχής.
Τα απαντήστε, κ. Τριανταφυλλίδη.
Ότι ζητάω ψήφο ανοχής από το μέρα 25 και όχι ψήφο εμπιστοσύνης, είναι παραδοχή ότι ακόμη κι αν συμφωνήσει το Πασόκ να συνεργαστεί μαζί του, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν οι ψήφοι. Άρα λοιπόν παραδέχεται ότι θα είναι δεύτερο κόμμα ο κύριος Σύμβουλος με αυτό που λέει. Διότι αν έβγαινε πρώτο κόμμα, τα νούμερα θα ήταν αλλιώς. Εμείς λοιπόν τι λέμε σε αυτή την άναρχη συζήτηση που ακούσατε μόλις, και άκουσαν και οι ακροατές σας, η οποία θα αποτυπώνεται κάθε μέρα σε αποφάσεις που πρέπει να παίρνει μια κυβέρνηση σε εποχές που χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται αποτελεσματικότητα, χρειάζεται ταχύτητα. Εμείς θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή είναι η πρότασή μας, σε πάση περιπτώσει, και θα την κρίνει ο ελληνικός λαός, ώστε να συνεχίσουμε μια πολιτική που αυξάνει τους μισθούς, αυξάνει τις δουλειές, αυξάνει τις επενδύσεις και συνολικά κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή οικονομικά και πιο ισχυρή αμυντικά. Αυτή είναι η πρότασή μας.
Κύριε Τριανταφυλλίδη.
Μόλις ακούσατε την άναρχη αντιστροφή της πραγματικότητας. Μόλις χθες ο ΩΣΑ είπε ότι κατά μέσο όρο το πραγματικός μισθός μειώθηκε 7,5%, η μελέτη της ΓΕΣΕ λέει 40% έχασαν λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού και ότι χτύπησαν κόκκινο οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων πήγαν στο Θεό, ότι η βενζίνη στα 2 και 2 και 30 το λίτρο, ό,τι, αλλά αυτά αυτοδύναμα, γιατί θέλει αυτοδύναμα, για να δίνει αυτοδύναμα τις απευθείας αναθέσεις των 10 δις, για να υπάρχουν αυτοδύναμοι οι εσχροκέρδια και η ακρίβεια, για να υπάρχουν τα υπερκέρδη που βουλιάζουν την ίδια στιγμή που αυθεμάζεται τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών. Οι πληστηριασμοί χωρίς την προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρουσφετολογία και το γαλάζιο ρουσφέτη του σταθμάρχη της Λάρισας που βάζει τα τρένα να συγκρούονται με την τραγωδία των 57 νεκρών, με 35.000 θύματα η Θεσσαλονίκη βίωσε δύο μαύρους Νοέμβριου, τον Νοέμβριο του 20 και του 21 με 7.500 νεκρούς, γιατί δεν υπάρχει πλέον εθνικό σύστημα υγείας, το έχουν καταρρεύσει γιατί έχουν αιμονές ενάντια στο δημόσιο, ό,τι δημόσιο τους φέρνει αλλεργία. Θέλουν όλα να τα πουλήσουν, μέχρι και το νερό. Διαφορά και απαξίωση. Και κλείνω. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει, είπε ο κύριος Πέτας, και αυτή είναι η βασική τους γραμμή. Τους απαντάμε και θα τους απαντήσει στις 29 Μαΐου ελληνικός λαός. Δεν προσαρμοζόμαστε με τους 35.000 νεκρούς της πανδημίας. Δεν προσαρμοζόμαστε με τους νεκρούς των τεμπών. Δεν προσαρμοζόμαστε με τους υποκλοπές, τους
λοιπόν, απαντήστε κύριε Κυρανάκη για να κλείσει ο κύριος Σπυρόπουλος. Κύριε Κυρανάκη, απαντήστε στον κύριο Τριανταφυλλίδη για να κλείσει ο κύριος Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κυρανάκη.
Εγώ θέλω να πω στον κύριο Τριανταφυλλίδη ότι ούτε από δικά μου λόγια, ούτε από δικά του, πείθεται ο Έλληνας εργαζόμενος και ο Έλληνας μισθωτός για το αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν τα χρήματα του μισθού του. Ξέρει πολύ καλά εκείνος και εκείνη προσωπικά αν αυξήθηκε ή μειώθηκε ο μισθός τα τελευταία 4 χρόνια, όπως ξέρει συνολικά, αν η Ελλάδα σήμερα είναι μια καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Σε όλους τους τομείς και στους τομείς που επηρεάζει τη δική του καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, όσο και αν προσπαθείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη, να πείτε μειώθηκαν οι μισθοί, χειροτέρεψε η ζωή του, ο κόσμος ξέρει καλύτερα τη δική του πραγματικότητα, την οποία βιώνει. Και ξέρει. Ότι 300.000 περισσότεροι άνθρωποι έχουν σήμερα εργασία σε σχέση με το 19.
Με τι συμβάσει εργασία, με τι
συμβάσει. Μην επιστρέφετε, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Με καλύτερε συμβάσει.
Α, με καλύτερε.
Ναι, βέβαια.
Με χρυσά κουτάλια τρώνε όλοι οι Έλληνε. Χρυσά κουτάλια.
Απλά, εγώ δεν σα είπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι τρώνε με χρυσά κουτάλια.
Σα λέω με τι συμβάσει του ορισμένου χρόνου. Πεντάμινα και δρόμο, και έχουν τα νέα παιδιά.
Επί 10 λεπτά να είμαστε η χώρα με την
μεγαλύτερη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρανάκη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θέλω να δώσουμε το λόγο κλείνοντα τον κύριο Σπυρόπουλο.
Γιατί ο κανονισμό λέει ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν ίσο χρόνο. Εγώ έχω μιλήσει 1,5 λεπτό και ο Σταδαφίλης...
Δεν έχετε μιλήσει 1,5 λεπτό, όχι κύριε Κυρανάκη, αλλά δεν έχουμε κλεψίδρα.
Δεν θέλω να μιλήσω 10 λεπτά, θέλω όμως να με αφήσετε να πληρώσω το σκεπτικό μου χωρίς να διακοπώ, αν γίνεται.
Σας έδωσα το λόγο να απαντήσετε.
Ναι, αλλά με διέκοψε όμως.
Πείτε μου, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Ναι, αναφερθήκατε στο όνομά μου, κύριε
Τριανταφυλλίδη.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, επιτρέψτε μου, είναι δελτίο ειδήσεων, δεν απεριόρισε ο χρόνο. Κύριε Κυρανάκη.
Εγώ θέλω λοιπόν να πω το εξή. Στους ακροατές που ενδεχομένως να σκέφτονται να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και ακούνε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κοινή λογική. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο πρόγραμμά του, όπως λέει και το 15, θα τα εφαρμόσει? Πιστεύετε ότι τα στελέχη τα οποία μιλούν για ένα αφήγημα προεκλογικό, το οποίο θα αλλάξει το βράδυ των εκλογών, γιατί θα αλλάξει το αποτέλεσμα της κάλπης, θα είναι ένα συμβόλαιο αξιοπιστίας για τις δεσμεύσεις? Και θέλω να ρωτήσω και κάτω τον κύριο Τριανταφυλλίδη.
Και κλείστε με αυτό, κύριε Κυρανάκη. Μην απευθύνετε ερώτημα στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Δεν έχει το λόγο, έχουμε τελειώσει.
Αν δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι εναντίον των απευθείας αναθέσεων, ότι θα καταργήσει τις απευθείας αναθέσεις εφόσον γίνει κυβέρνηση.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Κλείνει ο χρόνος του δελτίου, κύριε Κυρανάκη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο λόγος στον κύριο Σπυρόπουλο για να κλείσει, το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
Εδώ και 1,5 χρόνο έχουν μειωθεί ραγδαία τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες και φυσικά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πριν από 4 χρόνια, έλεγε στον κύριο Τσίπρα ότι αντί να δημιουργήσει νέες και καλές θέσεις εργασίας, δίνει απλά επιδόματα. Άσκησε την ίδια επιδοματική πολιτική, όταν εμείς του λέγαμε εδώ και πολλούς μήνες να πάρει μόνιμα μέτρα που θα βοηθούσε το πραγματικό εισόδημα, που θα θωράκιζε τους πολίτες. Θα ασχολούνταν με το ιδιωτικό χρέος, με ρυθμίσεις, προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Θα προστάτευε την πρώτη κατοικία όπως έκανε ο νόμος του ΠΑΣΟΚ του 2010. Θα συγκρότανε με τις τράπεζες όσον αφορά την τεράστια αύξηση των επιτοκίων και θα φορολογούσε τα υπερκέρδη και των εταιρεών ενέργειας και των τραπεζών. Θα δημιουργήσε δηλαδή ένα άλλο περιβάλλον προστασίας, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους. Και φυσικά. Αυτό το οποίο
και κλείστε, κύριε Σπυρόπουλο,
το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και λέγεται υψηλά ενίκεια. Κατοικία. Κατοικία όχι μόνο για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, που υπονομεύεται το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας με την υπογεννητικότητα. Εμείς μιλήσαμε για αυτό όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια δεν ασχολήθηκε με την κοινωνική κατοικία.
Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλή επιτυχία, κύριε Κυρανάκη. Τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Τρόπο.
Και τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το μόνο που δεν είναι στο κυνήγι του Σταυρού, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλο.
Ευχαριστώ
πολύ. Καλό απόγευμα. Αθλητικά. Και Δημήτρη Σταυρακάκη, τρεις ήμασταν τώρα. Είχα τρεις απέναντί μου. Είναι οι δυο τους τώρα την Κυριακή. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
Πολυθρόνα για δύο. Πριν από το πρωτάθλημα, όμως, να σου πω ότι έχουμε ημερομηνία και γήπεδο για τον τελικό του κυπέλλου.
Τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία αυτή. Τετάρτη 24 Μαΐου στο Πανθαλλικό Στάδιο του Βόλου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με ώρα έναρξη 8.30 όπως αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Για το πώς θα παρακολουθήσουν τον τελικό, αυτό θα αποφασιστεί στη σύσκεψη ασφαλείας που θα γίνει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας. Θυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όπου στο Δήμο Βόλου ανήκει το Πανθαλλικό Στάδιο, είχε αναφέρει για μόλις 400 θεατές μη προσκλήσεις. Οι δύο φιναλίστ με κοινό αίτημά τους ζητούν την παρουσία φιλάθλων. Τώρα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός πλέον μόνοι τους. Όλα θα κριθούν την Κυριακή στο πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Λεωφόρο που θα ακούσετε live από τον Real FM.
Νίκησαν χθες και οι δύο χθες και είναι ισόβαθμοι στην πρώτη θέση.
Η ΑΕΚ πολύ εύκολα 4-0 τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρο από το Πανθηναϊκό Στάδιο 2-0 τον Βόλο. Ο Άρης κέρδισε 2-1 τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός 75, ΑΕΚ 75. Ολυμπιακός 63, ΠΑΟΚ 60, Άρης 47, Βόλος 40. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. φόρο διαιτητής ο Πορτογάλος Ελίτ Ντιάζ. Ακόμη, Πάο Κάρης θα είναι διαιτητής εκεί ο Αγκάγεφ ο Αζέρος. Και ο Ολυμπιακός Βόλος θα σφυρίξει ο Περάκης. Όλα τα μάτς το βράδυ της Κυριακής στις 8 με live μετάδοση από τον Real FM. Τώρα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στη Φενέρ Μπακτσέ. Επικράτησε 79-68 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο αγώνα των playoff.
Βήμα για το Final Four.
Ήταν η Ερυθρόλευκη καλύτερη μετά το δεύτερο ημίχρονο. 16 τρίποντα, 29 προσπάθειες. Πολύ μεγάλο νούμερο. Βεζέκοφ κορυφαίος με 19. Ο Κάναν με 18 πόντους, 6 τρίποντα σε 7 προσπάθειες. Και το επόμενο παιχνίδι αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9.30 να ακούσουμε τι δηλώνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού.
Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι κατά την άποψή μου, γεμάτο ένταση, φυσικά και με νεύρα και από τις δύο ομάδες, αλλά ήταν ένα τυπικό πρώτο παιχνίδι σε σειρά play-off. Και φυσικά λόγω της ποιότητας που έχει η Φενέρ, με τόσο σε παίκτες όσο και στο προπονητικό staff, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας.
Χρηματιστήριο.
Εύα Οικονομάκη για τα νέα από τις αγορές. Εύα, καλό απόγευμα, πώς πάει το χρηματιστήριο?
Καλό απόγευμα και από εμένα, Νίκο. Άμυνες υψώνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 1096,58 μονάδες με οριακή άνοδο 0,01% και χαμηλό τζίρο στα 27,16 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Πτώση 0,06% σημειώνει ο Φούτσι στο Λονδίνο, άνοδο 0,17% καταγράφει ο Ντάξ στη Φραγκφούρτη και στο συν 0,43% βρίσκεται ο Κάξ στο Παρίσι. Τα 77,89 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Μύρισε άνοιξη, ε.
Καλό απόγευμα. Ναι, κοιτάξτε τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το τρίμερο ή από θέλετε από τη Δευτέρα, από την Πρωτομαγία και μετά, δεν θα είναι τόσο ανοιξιάτικο ο καιρό. Όχι
αυτό. Γιατί χθε μα έλεγε ότι είναι καλά τα νέα για την Πρωτομαγία.
Από πλευρά συννεφιά. Κοιτάξτε τώρα, αύριο. Συνεχεία θα έχει και κάποιες τοπικές βροχές σε Χαλκιδική, Εύβοια.
Θα στο πάρουμε μία-μία μέρα. Σήμερα είναι καλός ο καιρός στην Αθήνα. Σήμερα προβλέπετε κάποια βροχή κάπου?
Όχι, προφανώς όχι στην Αττική. Ίσως βρέξει στην κεντρική στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες πρόσκαιες καταιγίδες ή στην
Σάμο κάποιες ακόμα. Πάμε βροχές. Παρασκευή.
Αύριο Παρασκευή θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές όμως, όχι καταιγίδες σε περιοχές τη Χαλκιδική, στην Εύβοια, σε Κυκλάδες, σε Βόρεια Κρήτη και λίγο περισσότερο. Τώρα οριακά στην Αττική λίγο παραπάνω συννεφιά από ό,τι σήμερα και στα ανατολικά του νομού. Το ανοίξει καμία ψυχάλα, νομίζω πως όχι. Με βοριάδες όμως, το Αιγαίο 7 από 4 και ψύχρα το βροχή. Θα έχει τη Φλόρινα, δηλαδή λίγο πάνω από το 0 το ξημέρωμα. Τώρα το Σάββατο. Αρκετός ήλιος, λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Δεν νομίζω ότι θα είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο το Σάββατο. Με θερμοκρασία στην Αθήνα έτσι είναι 22 βαθμούς και αρκετό ήλιο όμως. Τώρα την Κυριακή.
Τελευταία μέρα του Απριλίου.
Τελευταία μέρα του Απριλίου φαίνεται κάποιες έτσι ασθενείς βροχές να έχουμε στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, όχι καταιγίδες. Αλλά ασθενείς βροχές με ένα πέπλο άσπρο. Και αυτό το άσπρο πέπλο φαίνεται να εντείνεται Δευτέρα, Τρίτη, ας πούμε και την Πρωτομαγιά. Την Πρωτομαγιά να υπάρχει αυτή η ασπρίλα στον ουρανό, μια γαλακτόχρωμη όψη ουρανός, όχι χαμηλά σύννεφα, με θέες νεφώς, καλές θερμοκρασίες όμως, 22-23 βαθμούς.
Μπορεί να δούμε και καμιά βροχούλα την Πρωτομαγιά δηλαδή.
Τώρα η Πρωτομαγιά θα έχει βροχές, δυστυχώς θα έχει βροχές στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ή αν θέλετε στη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει στην Αττική.
Εδώ στην Αττική?
Όχι, στην Αττική δεν νομίζω να βρέξει. Στην Αττική, αν βρέξει την Τετάρτη. Αλλά θα
την άλλη Τετάρτη.
Η ασφάλεια στον ουρανό θα δημιουργήσει ένα θέμα.
Εντάξει, να περιμένουμε λοιπόν και να δούμε και γαλάζιο ουρανό, να προχωρήσει μετά ο Μάιος. Έτσι, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν και σήμερα η Άρη Πανάγου στην αρχισυνταξία και ο Νίκος Νανούρης. Στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου, Μαρία Ψάλτη, Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.